Ert News Radio 105,8.
Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
Απολύτως σχετικό.
Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
Δηλαδή,
άκουσε να δεις.
Φύσηξε ο βαρδάρης και καθάρισε. Ήλιος λες και τελείωσε ο χειμώνας. Βγήκα μια βόλτα και μπροστά της βρέθηκα. Στάθηκα και απόμεινα κοιτώντας. Φλόγες ζωηρές που τρεμοπαίζουνε, τα ρούχα τα μαλλιά της στον αέρα, στη στάση πέρα δόθε σπινθυρίζουνε, τα δυο της μάτια κάρβουν αναμέρα. Χορτάσουνε τα μάτια μου, σε άρπαξε Παρίς το λεωφορείο.
Πριν να τον χορτάσουμε κι εμείς τον Νίκο Παπάζογλου, έφυγε βιαστικά.
Και φτάνε ως το κόκαλο το κρύο.
Παρασκευή σήμερα, 20 Μαρτίου του 2026, Παρασκευή, ένα παράθυρο στο Σαββατοκύριακο. Και η άνοιξη που την περιμέναμε μόνη της για να την καλωσορίσουμε, να την κεράσουμε κάνα φοντανάκι και τα λοιπά, δυστυχώς ήρθε με παρέα, κράτησε αγκαζέ και το χειμώνα και τον έφερε σήμερα στην πρεμιέρα της. Γιατί πρεμιέρα της θα μου πείτε, γιατί αστρονομικά σήμερα ξεκινά η άνοιξη με την νεαρινή ησημερία, η οποία συνέβη στις 16:46 παρακαλώ, ώρα Ελλάδος, 4:46 πρώτα λεπτά, μοιρασμένη σχεδόν σε όλο τον κόσμο η νύχτα και η μέρα. Ο ήλιος εκεί στην τροχιά του ησημερινού.
Στη στάση πέρα δόθε σπιθυρίζουνε, τα δυο της μάτια κάρβουν αναμένα.
Ή για την ακρίβεια, τροχιά δεν κάνει αυτός, εμείς γυρίζουμε, αλλά ο ήλιος είναι στον ησημερινό. Το λέει και η λέξη ησημέρα, ησυνύχτα.
Καθώς χανόσουνα και έφτανε ως το κόκαλο το κρύο.
Για να μην ξεχνάμε και το περίφημο «και όμως κινείται». Μια τέτοια μέρα του 1948 γεννήθηκε ο Νίκος Παπάζογλου στη Θεσσαλονίκη. Από εκεί ξεκίνησε τη μουσική του διαδρομή. Είχε παίξει κυρίως σε ροκ συγκροτήματα, στους Φρατέλλις, στους Μακεδονομάχους. Ήταν στο πόδι του Πασχάλη στους Ολύμπιανς. Όταν ο Πασχάλης Αρβανιτίδης πήγε στο στρατό, ο Νίκος Παπάζογλου ήταν αυτός που τραγουδούσε με τους Ολύμπιανς. Είχε πάει και εξωτερικό, προσπάθησε να κάνει εκεί μια διαδρομή, γύρισε και θα μου πείτε, μα εμείς τον θυμόμαστε όλο με ένα μπαγλαμαδάκι. Ροκάς ήταν και έμεινε ο Νίκος Παπάζογλου. Κάποια στιγμή είχε πάει κάπου στο εξωτερικό και του είπαν κάνα λαϊκό τέτοιο, ξέρεις, και ντράπηκα, λέει, γιατί δεν ήξερα ούτε να τραγουδάω λαϊκά, ούτε να παίζω κάτι, ούτε αυτό. Πήρε ένα μπαγλαμά, τον ερωτεύτηκε και τον κράτησε για πάντα μαζί του. Για πάντα στο ανθρώπινο μέτρο, όσο ζούσε. Εδώ είμαστε λοιπόν, ένα απολύτως σχετικό που έχει κάποια ιδιαιτερότητα το σημερινό. Είναι βέβαια το τελευταίο της εβδομάδας γιατί είναι Παρασκευή, αλλά είναι και το τελευταίο για τις επόμενες δύο εβδομάδες. Μην πανηγυρίζετε, δεν είναι σωστό. Το απολύτως σχετικό θα λείψει για τις επόμενες δύο εβδομάδες, θα επιστρέψει ως απολύτως σχετικό τη μεγάλη εβδομάδα, θα είναι αυτό που λέμε η μεγάλη επιστροφή. Μπορεί όμως κάπου ανάμεσα, θα δούμε τώρα πώς θα προκύψει αυτό και αν δεν μπορώ να πω περισσότερα, μπορεί εμείς να συναντηθούμε ραδιοφωνικώς. Εδώ φυσικά. Δηλαδή δεν θα είναι το απολύτως σχετικό, αυτό είπαμε για δύο εβδομάδες, να ξεκουραστούν τα αυτιά σας, να ανασυγκροτηθεί και το απολύτως σχετικό, αλλά υπάρχει περίπτωση ο ομιλών να εμφανιστεί ραδιοφωνικά μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα, για λόγο ξαναλέω που τώρα δεν μπορώ να πω, αλλά όταν λέω να εμφανιστεί ραδιοφωνικά, φυσικά εδώ στο ραδιόφωνο μας.
Earth News Radio 105,8.
Λοιπόν, για να τα βάλουμε σε μία σειρά. Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα αστρολογίας. Κάτσε, κοιτάξω τα άστρα μετά να δω. Είναι Διεθνής ημέρα γαλλοφωνίας. Πάρω μια μέθοδο να μάθω δύο γαλλικούλια επιτέλους. Είναι Διεθνής ημέρα της Γης. Να την προσέχουμε για να έχουμε. Είναι ημέρα της γαλλικής γλώσσας, εκτός από Διεθνής ημέρα γαλλοφωνίας. Είναι Παγκόσμια ημέρα αποχής από το κρέας. Ακούς Βασίλη Νικολόπουλε, έγκριτε ηχολήπτη, είναι στην τράπεζα ήχου. Του λέω για να ξέρει τι μέρα είναι σήμερα, όχι ότι τρώει ο άνθρωπος. Ούτε κρακεράκια δεν τρώει, παιδιά, όταν κάνει τη δουλειά, δηλαδή, εντάξει. Είναι Παγκόσμια ημέρα αφήγησης. Α, θα σας πω καμιά ιστοριούλα. Είναι Παγκόσμια ημέρα θεάτρου για τα παιδιά και τους νέους. Είναι Παγκόσμια ημέρα σπουργητιού. Αχ μωρέ αυτά τα σπουργητάκια. Έχει μειωθεί ο πληθυσμός τους. Το έχετε προσέξει αυτό? Και αυτό δεν είναι καλό. Και είναι και Παγκόσμια ημέρα στοματικής υγείας. Θου κύριε φυλακή το στόματί μου. Και είναι βέβαια όπως σας είπα η αρινή ησημερία. Είναι η μέρα που υποδεχτήκαμε αυτή την αγαπημένη, αυτή την αναζωογονητική εποχή, αυτήν που σηματοδοτεί τον ερχομό της νέας ζωής. Ταιριάζει πολύ ωραία μετά με την εβδομάδα των παθών, την Ανάσταση και όλα τα σχετικά. Αλλά μας ήρθε χειμωνιάτικη. Δηλαδή άνοιξη να φοράει μια και δύο παλτουδιές, δεν το περιμέναμε, δεν πειράζει. Νομίζω ότι τις επόμενες ημέρες λίγο-λίγο θα μπορέσει να αποχωριστεί το χειμώνα. Βασίλης Νικολόπουλος, να κάτι λέει για το ραδιόφωνο η Άλκης της Πρωτοψάλτη. Στο ραδιόφωνο εδώ, στην τράπεζα ήχου, Βασίλης Νικολόπουλος. Βούλα Κουλισοπούλου, δημοσιογραφική παραγωγή, επιμέλεια και ό,τι άλλο χρειαστεί. Στο μικρόφωνο Ανδρέας Παπασταματίου, στο ημερολόγιο Παρασκευή 20 Μαρτίου 2026. Και έτσι ξαφνικά, όπως θα μπαίνει η άνοιξη, μια και καλή θα σε ξεγράψω. Ναι, όταν ξεκινάει το καινούριο, συνήθως κάνουμε τις διαγραφές των παλιών που μας κρατάνε. Κάνουμε ό,τι μπορούμε τέλος πάντων για να πετύχουμε ένα βασικό πράγμα, γιατί αυτό που δεν σας είπα στις διεθνείς και παγκόσμιες ημέρες είναι πως σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα ευτυχίας. Αν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, Earth News, μία λέξη αφήνετε κενό, radio, δύο λέξεις. Και στο Viber στέλνετε τα μηνύματά σας, αυτή είναι η διεύθυνσή μας. Στο Facebook απολύτως σχετικό είναι η σελίδα μας, χρησιμοποιείτε το Messenger και στέλνετε τα μηνύματά σας. Τι σας κάνει ευτυχισμένους και ευτυχισμένες?
Όσε λένε ευτυχία και έτσι απλά ξεκινήσαμε τη ζωή να γνωρίσουμε. Και που λες ευτυχία, ευτυχία δεν βρήκαμε.
Ναι, αλλά πείτε μου, βρε παιδιά, αφού τώρα ρώτησα, πώς στείλατε, δηλαδή 5, 6, 7 για την ευτυχία και 2-3 από αυτά έχουν έρθει πριν καν ρωτήσω. Θα μου πεις, είχαμε περιμένουμε εσένα για να βρούμε την ευτυχία. Μια συμβουλή έχω μόνο, παιδιά. Μην παίρνετε, είναι αυτή η Αμερικανιά των καιρών μας που η ευτυχία θεωρείται υποχρέωση. Είσαι υποχρεωμένος και υποχρεωμένα είσαι ευτυχισμένος. Αυτό τα καταστρέφει όλα. Δεν θα τη συναντήσουμε ποτέ την ευτυχία αν τη νιώθουμε ως υποχρέωση. Αν φτιάξουμε όλα τα γύρω-γύρω και έρθει, καλώς να έρθει. Άμα ξυπνάμε το πρωί και λέμε αυτά τα αξίζω, είμαι ευτυχής, μπράβο, αυτά είναι καραμέλες που στο τέλος αφήνουν πάντα πικρή γεύση.
Είπα έτσι στα στήρια.
Αν το διαβάσατε για την παρέτηση του κυρίου Χαρίτση, σε συνάντηση που είχε με το γραμματέα της Νέας Αριστεράς, τον κύριο Γαβρίλ Σακελαρίδη, γνωστοποίησε την πρόθεσή του να παραιτηθεί άμεσα σε συνεδρία του Πολιτικού Γραφείου, νομίζω την επόμενη εβδομάδα. Έχει μια συνάντηση τώρα, θα δω αν αφορά αυτό. Πάντως το επιχείρημα του κυρίου Χαρίτση είναι ότι αφού η άποψη που εγώ εκπροσωπώ στο κόμμα δεν είναι αυτή που επικρατεί, δεν μπορεί να είμαι εγώ πρόεδρος του κόμματος, θα παραμείνει όμως βουλευτής και μέλος της Νέας Αριστεράς. Και επειδή από εβδομάδα ξεκινάει και αυτή η δίκη πολύ αναμενόμενη για την τραγωδία των Τεμπών, επιτρέψτε μου να πω κάτι. Έχουμε ένα δικαιικό σύστημα στην Ελλάδα που είναι προσαρμοσμένο στην αρχή ότι υπάρχουν αντίρροπες δυνάμεις. Δεν είναι δηλαδή μία αρχή, είναι ο δικαστής ή η δικαστής. Πάει ο κατηγορούμενος ή αυτός οτιδήποτε, λέει δύο πράγματα, ο δικαστής αποφασίζει. Εδώ υπάρχουν και άλλες πλευρές για να είναι όσο το δυνατόν καλύτερη και πληρέστερη η προσέγγιση. Και τα λέω αυτά με αφορμή την ανακοίνωση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων που αφορούσε νομίζω την κυρία Κωνσταντοπούλου και την κυρία Καριστιανού και που είχε ένα προσωπικό τόνο και όλα τα σχετικά. Είναι καλό να λάβουμε υπόψη, εγώ είμαι ο τελευταίος που θα μπορούσα να συμβουλεύσω τώρα τους εκπροσώπους της δικαστικής εξουσίας, αλλά θέτουμε κάποιες σκέψεις προς προβληματισμό γενικότερα. Να ληφθεί υπόψη ότι οι δικαστές δεν είναι και δεν πρέπει να είναι αντίδικοι με τους διάδικους. Οι δικαστές, και τους διαχωρίζω από τους εισαγγελείς, γιατί ο ρόλος του εισαγγελέα είναι άλλος. Ο εισαγγελέας γίνεται στην ουσία διάδικος. Είναι εκπροσωπεί την πολιτεία και έχοντας τα στοιχεία και τα σχετικά, είναι με την πλευρά που προσπαθεί να καταδικάσει τον κατηγορούμενο φυσικά για αυτά που πραγματικά έχει κάνει και στο βαθμό που του αναλογούν. Αλλά ο εισαγγελέας είναι ένας στη ζυγαριά, είναι από τη μία πλευρά, όπως είναι η πολιτική αγωγή κτλ. Οι συνήγοροι υπεράσπισης είναι από την άλλη. Προσπαθούν να δείξουν την πλευρά του κατηγορούμενου και αν είναι εφικτό και σωστό να τον αθωώσουν και όλα τα σχετικά. Εκεί δηλαδή υπάρχει η αντιπαλότητα. Αλλά αντιπαλότητα μεταξύ δικαστών ή και εισαγγελέων με την πλευρά των θυμάτων δεν είναι καλό πράγμα. Ακόμη και αν υπήρξαν ακρότητες και αν είπαν οι συγγενείς των θυμάτων, οι χαροκαμένοι άνθρωποι, να το λάβουμε αυτό υπόψη, πράγματα που ήταν υπερβολικά. Είναι άλλο να βγάλει μια ανακοίνωση ένας δικαστών και εισαγγελέων και να πει ότι δεν είναι σωστό να πυροβολούμε το θεσμό και θα είμαστε στο ύψος, και άλλο να αρχίσει να γίνεται προσωπική αντιδική. Αν κάνουν αυτό το λάθος οι συγγενείς ή οι νομικοί παραστάτες των συγγενών, είναι λάθος. Δεν μπορούν όμως οι θεσμικοί εκπρόσωποι να μπαίνουν σε μια τέτοια διαδικασία. Οι δικαστές, που είναι, το ξαναλέω, άλλο από τους εισαγγελείς, εμένα με ξαφνιάζει που είναι κοινή η ένωση δικαστών και εισαγγελέων. Βέβαια σε επίπεδο μάλλον εργασιακών και τα λοιπά υπάρχουν κοινά, αλλά έχουν άλλο ρόλο. Οι δικαστές πρέπει να είναι πάνω και από τους διάδικους και λίγο ψηλότερα από την κοινωνία για να κοιτούν όσο το δυνατόν πιο ουδέτερα. Αντικειμενικά δεν μπορεί ένας άνθρωπος, είμαστε όλοι υποκείμενα των αντιλήψεων, της οπτικής μας, όχι όμως τόσο μακριά που να μην ακούν και τι λέει η κοινωνία. Είναι πολύ δύσκολη η ισορροπία. Ο ρόλος του εισαγγελέα είναι άλλος, αλλά δεν μπορεί να είναι αντίδικοι οι δικαστές και οι εισαγγελείς με τα θύματα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και αυτό πρέπει να φαίνεται και στις διατυπώσεις και σε όλα τα σχετικά. Γιατί άκουσα, δεν ξέρω αναλυτικά το ρεπορτάζ, αλλά λέει η πλευρά των νομικών παραστατών και των συγγενών ότι ήταν να παραλάβουν ένα βιντεοληπτικό υλικό. Επειδή είναι στοιχείο της δικογραφίας, η πλευρά της πολιτικής αγωγής υπεράσπισης μπορεί να παίρνει αυτά τα στοιχεία. Στην αρχή τους είπαν ναι. Μετά τους είπαν όχι. Μετά όταν ήταν να δοθεί αυτό το υλικό, η πρόεδρος του δικαστηρίου, εμφανώς φορτισμένη, οι συγγενείς λένε ότι έκλαιγε και τα λοιπά, λιποθύμησε και δεν το πήραν. Και μετά η νέα πρόεδρος τους είπε θα το πάρετε το πρωί και το απόγευμα τους είπε δεν θα το πάρετε. Μπορεί το σωστό να είναι να μην το πάρουν, παιδιά. Γιατί εγώ δεν ξέρω και όλες τις διατάξεις της δικονομίας. Αλλά θα ήταν καλύτερο η Ένωση Δικαστών Εξαγγελέων να βγάλει μια ανακοίνωση και να πει για τους λόγους 1, 2, 3, στεγνά όμως, όχι με συναισθηματική φόρτιση, γιατί η δικαιοσύνη, άλλο οι πλευρές των κατηγορουμένων, των θυμάτων κτλ. Αν ο δικαστής φορτιστεί πολύ συναισθηματικά και ο εισαγγελέας, δεν θα γίνει σωστά η δουλειά. Και δεν πρέπει να υπάρχει καμία αντιπαλότητα, ακόμη και με τον κατηγορούμενο, δεν είναι αντίπαλος εισαγγελέας. Εκπροσωπεί την πολιτεία και προσπαθεί να ρηχτεί φως και να αποδοθούν οι σωστές ευθύνες. Θα ήταν λοιπόν διαφορετικό να βγει μια ανακοίνωση και να πει επειδή βάσει του κώδικα τάδε, βάσει του άρθρου τάδε, βάσει της παραγράφου δίνα, αυτό το υλικό δεν μπορεί σε αυτό το χρόνο να παραδοθεί. Γι' αυτό δεν παραδόθηκε και ας περίμεναν οι άλλοι 30, 40, 58 ώρες. Και να δούμε κι εμείς, να έχουμε κι εμείς μια εικόνα. Ανακοινώσεις όμως ότι ο Νικολόπουλος είναι κακός, ο Παπασταματίου είναι καλός με αξιολογικές κρίσεις, δεν βοηθούν ούτε τη λειτουργία του θεσμού, ούτε την εικόνα που έχουν οι πολίτες και πρέπει να είναι εμπιστοσύνης προς την δικαστική εξουσία. Είναι 20 Μαρτίου του 1972 το τραγούδι Horse With No Name, ένα άλογο χωρίς όνομα, τον Αμέρικα φυσικά, βεβαίως βρίσκεται στην πρώτη θέση του πίνακα με τις 100 πιο καυτές επιτυχίες. Γενάρη είχε κυκλοφορήσει και κατάφερε μέσα σε 2,5 μήνες να ανεβεί στην πρώτη θέση. Ήταν η υψηλότερη θέση που πήρε ποτέ τραγούδι των Αμέρικα. Μετά από 2 μέρες, λέει, στον ήλιο της ερήμου, θέλαμε κάτι, ένα ενημερωτικό σκιάστρο και φωνάξαμε τον Δημήτρη Φαναριώτη να φέρει κάτι να βάλουμε εδώ πάνω, μην καούμε. Γεια σου Δημήτρη.
Γεια σου Ανδρέα μου.
Τι δουλειά και αυτή να πρέπει να λες για πολέμου συνέχεια, ε?
Εντάξει, δουλειά μας είναι.
Ναι, είναι αυτό, δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά.
Απλώς είναι πάρα πολύ πυκνές εξελίξεις, πάρα πολύ πυκνές. Καταρχάς να σου πω για τον Τζακ Νόρις, γιατί ξέρω ότι έχεις μαύρη ζώνη και 2 Dan. Ένα σχόλιο από σένα ως σενσέι, ως διδάσκον.
Θες εξειδικευμένο. Κοίταξε, ο Τζακ Νόρις ήταν πραγματικά μορφή. Ήταν και ωραίο ηθικό πρότυπο. Πρώτα απ' όλα μπήκε στην ιστορία του κινηματογράφου χάρη στον Μπρους Λι. Ναι. Ήταν ήδη πρωταθλητής πολεμικών τεχνών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οπότε ο Μπρους Λι, που ήθελε να δώσει μια λιθοφάνεια στο The Way of the Dragon, σε αυτή την ταινία.
Εκείνη που παίζει με τον Καραντάιν.
Όχι. Εκείνη που είναι οι δυο τους στο τέλος.
Ναι.
Και μάλιστα του είπε ο Τσακ Νόρις, εντάξει, να έρθω να συμμετάσχω. Τι θα γίνει, του λέει, θα πεθάνεις. Δεν του τόπο ο Μπρους Λι. Στην αρχή, ξέρεις, αυτό ήταν ο πρωταθλητής, ήταν στα αλήθεια. Δεν λέω ότι ο Μπρους Λι δεν ήταν ένα. ένας διαπιστευμένος μαχητής των πολεμικών
τεχνών.
Ήταν
πιο πολύ κινηματογραφικός, ναι, ο αν και οφείλω να ομολογήσω ότι όταν έβλεπα τον Μπρους Λί να παίζει με τα νοντσάκου, ναι, για όσους δεν καταλαβαίνουν, είναι αυτά δύο ξυλάκια με την αλυσίδα, ναι, ναι, απίστευτα γρήγορα.
Ήταν. Κάνει λοιπόν αυτή την ταινία και μετά μπλέκει με το σινεμά ο Τσακ Νόρις. Συνέχισε όμως να έχει σχολές, να διδάσκει, ήταν και διακεκριμένος δάσκαλος πολεμικών τεχνών. Και μετά σε όλα που έκανε, κράταγε πάντα και στις σειρές και στις ταινίες ένα ηθικό πυρήνα. Ναι. Δηλαδή ο καλός, ναι, οι αξίες, ο σεβασμός προς τον άλλο. Ναι. Και ήταν και ένας άνθρωπος με πολύ έντονο φιλανθρωπικό έργο. Πήγαινε σε γειτονιές με παιδιά, ξέρεις, που είχαν προβλήματα, φτωχά κτλ. Έκανε δωρεάν μαθήματα, έδινε λεφτά. Ήταν ένας άνθρωπος, δηλαδή, πολύ ευαίσθητος που τον, ναι, έβλεπες, ξέρεις, στη σκηνή.
Καλά.
Και άντε να σου ομολογήσω ότι μια φορά στα καλά τα παλιά τα χρόνια που ασχολιόμουν πολύ συστηματικά με το καράτε, έκλεψα από μια ταινία του το The Octagon, ναι, μια υπέροχη τεχνική που έκανε με Ουρά Κεντσουκί και με Ουσίρο Γκέρι. Αυτό τι είναι? Είναι μια γροθιά με το πλάι.
Το Ουσίρο είναι η πισινή κλωτσιά, ας,
ναι,
πούμε.
Ναι. Γυριστή, ας γυριστή, το πούμε έτσι. Και το έκανα σε κάτι αγώνες που πηγαίναμε τότε και απεδείχθη άκρως αποτελεσματικό.
Μπράβο.
Και το είχα ξεσηκώσει από το σινεμά, δηλαδή. Αλλά αυτός δούλευε πολύ τις μαχητικές σκηνές, όχι μόνο με αληθοφάνεια. Οι τεχνικές του βρίσκονται στα εγχειρίδια πολεμικών τεχνών.
Καταπληκτικές. Και εγώ έχω κάνει
όσα
και σένα, μέχρι καφέ έφτασα. Αλλά η ουσία είναι ότι πραγματικά θυμάμαι ότι τον χάζευα στις ταινίες και έβλεπα, ναι, και δύο και τρεις και πέντε φορές τα χτυπήματα.
Αλλά ήταν ωραίο γιατί συνδύαζε τη σκληρότητα μιας μαχητικής τέχνης με τις αξίες και την ηθική. Ναι. Αυτό ήταν πολύ ενδιαφέρον. Και τώρα που είπαμε για ηθική, για να πάμε στο
για
πιο ανήθικο πράγμα
στα
των ανθρώπων
τώρα,
στον πόλεμο.
Ακριβώς. Λοιπόν, υπάρχει ένα μυστήριο γύρω από ένα πρώτο βίντεο που δείχνει τον Μοτζάμπα Χαμενεϊ ζωντανό.
Ναι.
Να θυμίσω ότι πριν από λίγη ώρα ο Τραμπ είπε ότι δεν βρίσκουμε κανέναν από το Ιράν για να μιλήσουμε, και αυτό μου αρέσει, δηλαδή ότι τους έχει εξολοθρεύσει όλους.
Δεν είναι τρομακτικό όμως να χρησιμοποιεί αυτή τη γλώσσα?
Ναι, είναι.
Δηλαδή λες και συζητάει, ας πούμε, για το τζαμπουκά στην αυλή του σχολείου, ναι, που σε έσπρωξα εγώ πιο δυνατά και εσύ μου δεν
έχουμε βυθίσει 58 πλοία και όλα αυτά. Εν περιπτώσει. Ναι. Αυτά είναι η τελευταία δήλωση του Μοτζάμπα, λοιπόν. Έχουν δώσει στη δημοσιότητα ένα βίντεο που λένε ότι το πρώτο βίντεο που τον δείχνει να διδάσκει θρησκευτικά σε ομάδα μαθητών. Το Ιρανικό Ραδιοτηλεοπτικό Ίδρυμα δήλωσε ότι το υλικό δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά. Ωστόσο, δεν υπάρχουν λεπτομέρειες για το πότε γυρίστηκε το βίντεο. Εντάξει. Κάτι που εγείρει υποψίες ότι μπορεί να πρόκειται για αρχειοθετημένο υλικό προκειμένου να παραπλανήσει, εν πάση περιπτώσει, όλη τη Δύση για το γεγονός ότι
είναι
ζωντανός.
Ζωντανός,
ενώ δεν ξέρουμε αν είναι ζωντανός, αν είναι στην Ρωσία για να κάνει έτσι κάποιες ειδικές επεμβάσεις στο πόδι του. Άλλοι λένε ότι είναι παραμορφωμένος. Είναι πολλά τα θέματα. Τώρα, να σου κλείσω λέγοντάς σου ότι η αύξηση τιμές των καυσίμων έχει προκαλέσει τεράστια αναστάτωση στις Ηνωμένες Πολιτείες, όχι μόνο βέβαια και σε εμάς στην, ναι, Ευρώπη. Αλλά
στην Αμερική, γιατί, αφού είπε ο πρόεδρος ότι εμείς βγάζουμε λεφτά τώρα.
Ναι, αλλά έχει ανέβει ένα δολάριο το γαλόνι η βενζίνη. Οπότε...
Α, δεν διευκρινίσει ποιοι είμαστε εμείς που τα βγάζουμε.
Ακριβώς.
Εκεί ήταν το θέμα, μάλιστα.
Είναι μια νέα διασκόπηση του Reuters Ipsos, όπου δείχνει ότι οι τιμές ανεβαίνουν. Από τότε που ξεκίνησε η Αμερικανο-Ισραηλινή επίθεση, 87% των Αμερικανών θεωρούν πιθανό να αυξηθεί περισσότερο τον επόμενο.
Και πώς νιώθουν γι' αυτό, έχουν πει κάτι οι ψηφοφόροι
αντιδρούν, δεν είναι ικανοποιημένοι. Μάλιστα, ένα 22% δηλώνει ότι έχει πληγεί σοβαρά το οικογενειακό τους εισόδημα. Σε ό,τι αφορά δε τη χερσαία επέμβαση, ένα 65% των Αμερικανών θεωρεί ότι θα την κάνει ο Τραμπ, μικρότερης ή μεγαλύτερης, ναι, κλίμακας. Αλλά μόλις το 7% την εγκρίνει, έτσι.
Εγώ είμαι από αυτούς που λένε ότι τη χερσαία δεν θα την κάνει, Δημήτρη.
Δηλαδή, και εγώ στην ίδια λογική καταλήγω.
Πέντε φέρετρα,
ναι,
και άλλο να έρθουν 155.
155, έχεις δίκιο. Και η χερσαία είναι πάρα πολύ δύσκολη για πάρα πολλούς λόγους, ναι, κυρίως για τη μορφολογία του εδάφους. Όπου... Ναι,
είδαμε στο Αφγανιστάν δύο υπερδυνάμεις πώς τσαλακώθηκαν.
Και η Ρωσία και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Βέβαια.
Σε λαούς και τα
σχετικά. Για να δούμε τι θα γίνει. Ο Περέδη δείξε.
Σε πολύ λίγο θα μάθουμε όλες τις εξελίξεις γενικώς επικαιρότητα. Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Φαναριώτη. Υποδεχόμαστε την Κατερίνα Ιωαννίδου για να πάμε σε τίτλους.
απολύτως σχετικό η συνέχεια.
Είναι 20 Μαρτίου του 2020. Φεύγει από τη ζωή μια από τις θρυλικές μορφές της country, ο περίφημος Kenny Rogers.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. You have made me what I am and I am yours.
My love. Άνοιξη έχει έρθει. Χειμωνιάτικη είναι. Μελαγχολία του καιρού. Μπορείτε να ερωτευτείτε με τον Kenny Rogers μια χαρούλα. Και σε αυτή την ωραία ρομαντική ατμόσφαιρα θα μοιραστώ τα δικά σας μηνύματα. Ας ξεκινήσω σήμερα από το Messenger, γιατί είναι αυτό που είναι πάντα ρηγμένο, γιατί έχω μια πολύ μεγάλη οθόνη με τα μηνύματά σας στο Viber και το άλλο που είναι σε μικρή οθονίτσα πάντα. Τι λέει η Πάρης? Δεν το πας καλά, λέει. Γιατί βρε? Και τι θα κάνουμε εμείς 2 εβδομάδες χωρίς απολύτως σχετικό πάρτι? Ναι, ελπίζω και εγώ να περάσω καλά, να ανασυγκροτηθεί και η εκπομπή και να επιστρέψουμε φρεσκότατη για να περνάμε καλά μαζί. Ευτυχία, μου γράφει Λεωνόρ, είναι το να είσαι ικανοποιημένος χωρίς αλλά. Bonsoir. You have come into my life and made me. Δεν μαθαίνει ο Νικολόπουλος. Όταν η ώρα των ακροατών και των ακροατριών και τον Πάπα να έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή, θα πρέπει να περιμένει, Βασίλη. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, η Λίνα, καλησπέρα. Για μένα ευτυχία είναι ο άνθρωπός μου. Από εκεί και πέρα η μουσική, η θάλασσα, η φύση και γενικά οι μακαρονάδες. Να, τον είδα τον Νικολόπουλο, συγκινήθηκε στο τελευταίο. Έλεγα θάλασσες, έλεγα τέτοια, κοίταγε, ξέρεις, τα κουμπιά. Μόλις είπα οι μακαρονάδες, ανέβηκε, μου ανέβασε και το μικρόφωνο. Μπράβο, πες τα βρε Λίνα. Θα μας λείψεις πολύ. Το ελπίζω, Λίνα μου, να πω την αλήθεια. Ναι. Ο Μίτσος, καλησπέρα, καλό απόγευμα. Άκουσα σήμερα το νούμερο 1 του Σαν Ρέμο, Περσέμπρεσί. Μετά άκουσα και το δεύτερο και με τρόμο το φαντάστηκα στις Eurovision των τελευταίων ετών, εντάξει. Στα υπόλοιπα δεν φύγε, λέει, ολόκληρο Τσακ Νόρις. Θα τη γλίτωνες, βρε Καραμήτρο, πάω. Εντάξει, ήταν δύσκολη η αποστολή του Παναθηναϊκού. Θα τα πούμε σε πολύ λίγο με τον Επιτρόπο. Ο Γιάννης μας ενημερώνει, σαν σήμερα το 51 γεννήθηκε ο Καρλ Πάλμερ, τον Έμερσον Λέικ Πάλμερ, ο Κρουστός, έχεις απόλυτο δίκιο, θα το προλάβουμε αυτό νομίζω. Ήρθε στη ζωή του 72 ο Άλεξ Καπράνος, τον Φραντς Φέρντιναντ, πολύ σωστά, ο Ελληνοσκοτσέζος, ο δικός μας. Ο IDF, ο Ισραηλινός στρατός, είχε βάλει τον Φραντς Φέρντιναντ μουσική, ένα κομμάτι, σε ένα βιντεάκι που είχε κάνει με καταστροφές και αυτά, και βγήκε ο Άλεξ Καπράνος και είπε παρακαλώ μην το κάνετε αυτό το πράγμα, η μουσική μας δεν είναι για να βάζετε καταστροφές και πόλεμο, και μπράβο του παιδιού. Η Χρύσα, καλή σπέρα. Είναι από τις ειδήσεις που αδυνατείς να πιστέψεις, εννοεί τον θάνατο του Τσακ Νόρις. Μου είχε και μια φωτογραφία που το φέρετρο για να δούμε στην κηδεία, λέει, του Τσακ Νόρις. Ο ίδιος ο Τσακ Νόρις θα κουβαλάει το φέρετρο. Ξέρετε, εκτός από ένας εξαιρετικός μαχητής πολεμικών τεχνών, ηθοποιός πασίγνωστος μέσα από ταινίες μαχητικών τεχνών και δράσης, είχε γίνει και θρυλικός με τα περίφημα ανέκδοτα. Δηλαδή όταν ήθελε κάποιος κάποια να περιγράψει το αδύνατο, τότε το απέδιδε σε κάποια ενέργεια του Τσακ Νόρις. Αυτό το ότι στην κηδεία του ίδιος θα κουβαλάει το φέρετρό του είναι μία από αυτές που έδειχνε πόσο είχε περάσει ως φυσιογνωμία, που μπορεί να φτάσει στο ακατόρθωτο. Υπάρχει σειρά με τέτοια ανέκδοτα. Ο Σπύρος, αφού διέλυσε κάθε δημοκρατικό θεσμό ο Μητσοτάκης, εμπλέκει τη χώρα σε ένα βρώμικο πόλεμο και τη δένει στο άρμα των παρανοϊκών δολοφόνων που έχουν βαλτώσει στο Ιράν, οδηγεί την Ελλάδα στον όλεθρο. μπορεί ακόμη και να συμμερίζομαι τη διαφωνία σου, ας πούμε, γι' αυτό με τους πάτριους της Σαουδική Αραβία. Αλλά να το παίρνεις από εκεί και να πηγαίνεις να μας ανατινάζεις όλους μαζί, ρε Σπύρο, έχει ένα δρόμο. Γιατί η διατύπωση, δηλαδή, έχει διαλύσει τους δημοκρατικούς θεσμούς ο Πρωθυπουργός και μας εμπλέξει ένα βρώμικο πόλεμο. Όχι ότι δεν έχει σημασία, συμφωνώ ή διαφωνώ με το περιεχόμενο. Είναι μια άλλη προσέγγιση από, από τον όλεθρο. Γιατί ξέρεις τι γίνεται, εσύ προφανώς δεν είσαι συμπαθών. Αλλά μιλώντας για όλεθρο, αν τα πράγματα εξελιχθούν και δεν έρθει ο όλεθρος, που δεν θέλουμε έτσι κι αλλιώς, θα σου πει όχι και η κυβέρνηση και οι άλλοι που υποστηρίζουν τη Νέα Δημοκρατία και τον κύριο Μητσοτάκη, πού είναι, ρε παιδιά, ο όλεθρος που μας είχατε τάξει? Και από εκεί που εσύ πιστεύεις ότι πας στο σωστό, θα βρεθείς να είσαι ο χαμένος της ιστορίας. Για κοιτάξτε το λίγο αυτό επικοινωνιακά, θα μου πεις, γιατί δίνεις συμβουλές εμείς όπως... Τέλος πάντων, το λέω εδώ. Πάρε άνοιξη. Αράχωγα βάμε μείον τρεις. Α, ο Βαγγέλης, ναι. Το έστειλε και σε μένα. Όπως και πριν στην Έλενα, νομίζω. Για να δω η δικιά μου φωτογραφία. Είναι καλύτερη. Α, μου έχει στείλει και μία έξτρα. Εντάξει. Να μου στείλει μια πάντα λίγο καλύτερη από τη Σκαραγιάννη, έτσι. Για να υπάρχει μια διαφοροποίηση, να μην ζηλεύουμε. Ο Βαγγέλης. Αδειούλα, Ανδρέα. Να περάσει όμορφα. Είμαστε και υποχρεωμένοι, Βαγγέλη μου. Γιατί όταν δεν πήρα την άδεια το καλοκαίρι και αυτά, γιατί θέλαμε να είμαστε παρέα, να ζεσθενόμαστε μαζί, μένει αυτή και σου λέει μετά η επιχείρηση, δεν σε πληρώνω εγώ για αυτές τις μέρες. Θα πας, ξεκουραστείς και λίγο, να μην ζαλείς τους ανθρώπους. Διεθνής μέρα ευτυχία σήμερα, γράφει η Μάρθα, ευτυχής είναι αυτός που νιώθει πως ξέρει προς τα που πάει η ζωή του.
Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουν γκολ.
Και να μην βλέπω τα άλλα 10 μηνύματα, γιατί ήταν πάνω-πάνω στην οθόνη, αλλά δεν πειράζει, τώρα Τάσος επιτρόπου και θα βρω λίγο χρόνο μετά, γιατί έχουμε και καλεσμένοι. Γεια σου Τάσο.
Γεια σας, γεια σας.
Μακάρι τη φούρια που έχουμε εμείς να την είχε η ομάδα μου στο πρώτο ημίχρονο και να μην πήγαιναν τα παιδιά αργά και χαλαρά και έλα να δεις τι καλές κινήσεις που κάνω και τέτοια, γιατί αγχωθήκαμε είναι η αλήθεια, αλλά τουλάχιστον δεν τσαλακωθήκαμε και έτσι η ΑΕΚ τουλάχιστον πέρασε στα...
Σωστά.
Τώρα που περάσαμε, στα ημιτελικά ή στα προημιτελικά?
Στα προημιτελικά.
Δεν πειράζει.
Και θα αντιμετωπίσει τη Ράγιο Βαγεκάνο.
Έχασε 2-0 από την Τζέλια, αλλά την είχε κερδίσει 4-0. Αυτό του καθησύχασε και έτσι τουλάχιστον πέρασε. Ο Παναθηναϊκός που είχε κερδίσει εδώ 1-0 πήγε, το προσπάθησε μέχρι, δηλαδή, αλλά φάνηκε ότι η Μπέτης...
Το προσπάθησε μέχρι το 5 λεπτό.
Εντάξει, αυτό ήταν το ξαφνικό πρώτο γκολ. Εντάξει, ναι, έκανε. Άμα το έβαζε εκεί το γκολ, μπορεί να άλλαζε το παιχνίδι. Αλλά είναι αυτή η Μπέτης στη Σεβίλη, δεν έχει έδρα. Δεν είναι η Σεβίλη, ναι, αλλά ναι, είναι εκεί. Έφερε τον κουρέα της Σεβίλης και κούρεψε τα όνειρα του Παναθηναϊκού. Κατάλαβες, αυτά είναι τα δράματα.
Ωραία.
Πάει λοιπόν ο Παναθηναϊκός.
Αθλητικά το είπες έτσι.
Ναι. Τα κλεισέ τα έβαλα αθλητικά, και λίγη όπερα, ρε παιδί μου, ένα φίγκαρο, κάτι, ναι.
Λοιπόν, αποκλείστηκε ο Παναθηναϊκός, πέρασε η ΑΕΚ, και αυτό είναι το χαρμόσυνο από τη χθεσινή βραδιά, γιατί η αλήθεια είναι ότι συνολικά δεχτήκαμε 6 γκολ και δεν βάλαμε κανένα. Έτσι,
ναι, αυτό ομάδες. Είναι αλήθεια. Μπορεί λέει, να μας βάλανε γκολ, αλλά φάγαμε και όλα.
ναι, κάπως έτσι. Χθες ο Ολυμπιακός, για να πούμε και τις υπόλοιπες ειδήσεις γρήγορα. Α, είναι σε εξέλιξη, ξεκίνησε, αυτό θα πω πρώτα,
ναι,
το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου. Όπως αντιλαμβάνεσαι, είναι στο τόρν της Πολωνίας, από την ΕΡΤ οι μεταδόσεις. Τα βλέμματα στρέφονται στον Εμμανουήλ Καραγαλή στο επικοντό και φυσικά
αλλά
και στον...
Αλλά και γενικότερα, βάζω ΕΡΤ, ΕΡΤ 2 φαντάζομαι θα είναι το πολύ. Βάζω ΕΡΤ 2 και είμαι ίσχος, θα τα δω όλα.
Μιας και από τις μεταδόσεις να πω μόνο ότι έχουμε τον τελικό κυπέλλου Ελλάδος σήμερα στο Βόλεϊ ανδρών μεταξύ του Παναθηναϊκού και του Φλίσβου στις 9.30.
Μάλιστα.
Από την ΕΡΤ 2 και αυτό. 9 και 4 έχουμε Παναθηναϊκός Ερυθρός Αστέρας για την Ευρωλίγκα. Έτσι, πολύ σημαντικό παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό αυτό. 9 και 4 από την Ερασπορ επίσης αυτό το παιχνίδι. Χθες Ολυμπιακός 90-80 την Μπασκόνια. Πάει τρένο για την τετράδα. Ουσιαστικά είναι δεύτερος και σταθερά δεύτερος, θα έλεγα. Οπότε εκτός εντυπωσιακότατο πρόοπτου θα χάσει την τετράδα. Για να τα πούμε και αυτά.
Μάλιστα.
Και να πω επίσης ότι πρωτάθλημα δεν έχουμε. το Σάββατο, έχουμε μόνο την Κυριακή.
Α, είναι όλα την ίδια ώρα, γιατί είναι τα τελευταία παιχνίδια πριν τα play-offs, τα play-out, τα play-play.
Ναι, τα play-play
και πηγαίνει. Ναι.
Play-offs και play-out.
Μάλιστα.
Να πω μόνο το πρόγραμμα για να σε κλείσω με αυτό.
Παρακαλώ.
Αστέρας Παναθηναϊκός, ΑΕΚ Κηφισιά, Άρης Όφη, Βόλος ΠΑΟΚ, Λεβαδιακός Ατρόμητος, Ολυμπιακός ΑΕΛ και Πανετολικός Παρσεραϊκός. Όλα τα παιχνίδια την Κυριακή στις 7 η ώρα θα είμαστε στον αέρα, ναι, του πρώτου.
Καλά κάνεις και θα σε ακούω του εγώ, αλλά να λες την ώρα να ξέρουν οι γνωστοί μου, μην παίρνουν τηλέφωνα εκείνες τις ώρες.
Έτσι,
γιατί χαλάει το γούρι. Όχι, είναι το γούρι, δεν είναι κάτι άλλο. Σε ευχαριστώ πολύ, Τάσο Επιτροπού. Σε ευχαριστώ
πολύ. Καλή άδεια, φίλε. Γεια.
Celavi, have your leaves all turned to brown? Will you scatter them around you, Celavi? Do you love? And then how am I to know?
Μας το είπε και ο Ιωάννης στην αρχή, ο Carl Frederick Kendall Palmer, ο Άγγλος drummer. Το 1950 γεννήθηκε. Μια τέτοια μέρα γενέθλια. Έχει και ωραία βιντεάκια, Βασίλη, που κάνει μαθήματα κρουστών. Τον έχεις δει ποτέ? Τον Kendall Palmer. Έχει πολύ ωραία βιντεάκια που δείχνει τεχνικές και ρυθμούς και τα λοιπά. Ιδρυτικό μέλος των Emerson, Lake and Palmer. Γι' αυτό είναι το Palmer στο τέλος. Ήταν περιοδεύον drummer του The Crazy World of Arthur Brown και ιδρυτικό μέλος των Atomic Rooster. Αυτό είναι από τα αγαπημένα μου τον Emerson, Lake and Palmer. Έχει και αυτή την σελαβή, δηλαδή αυτή η δήλωση τα λέει όλα. Για να δούμε τις δικές σας δηλώσεις, γιατί η οθόνη δεν χώραγε και νόμιζα ότι είχαν τελειώσει τα μηνύματα. Ο Σταμάτης, καλησπέρα Ανδρέα, Διούλα. Καλή ξεκούραση, πάω να ψήσω μπριζολίδια. Τώρα δεν έλεγα, ρε εσύ, Σταμάτη, ότι είναι, κάτσε να δεις. Πού το παιδιά με το... Ναι, Παγκόσμια ημέρα αποχής από το κρέας, γι' αυτό, για πείραγμα το λες. Ποιοτική μουσική, ωραίος ήχος, η ευτυχία είναι ευχή για καλή τύχη. Ναι, με αυτό λέει, καλή τύχη. Η Αλεξάνδρα, η ανάγνωση του Προύστ, στιγμές ευτυχίας μόνο, όχι διαρκής κατάσταση. Η Ελένη, είμαι ειλικρινά ευτυχής που σας ακούω και συμφωνώ με όσα είπατε για την ευτυχία. Η ευτυχία βρίσκεται σε πολύ μικρά πράγματα. Περνάμε δίπλα της, μα δυστυχώς πολλές φορές την προσπερνάμε. Ελένη, τι μεγάλη κουβέντα που έγραψες. Άρε Ανδρέα Εισαγγελέα, κάποιος φίλος ή φίλη. Εγώ δεν απίφθινα κατηγορίες και έχεις μπερδέψει το ρόλο του εισαγγελικού λειτουργού. Συνήγορε να μου έλεγες, να το δεχόμουν. Αλλά ο εισαγγελέας είναι αυτός που λέει αυτό και καταδικάζω με κάποιον συνάδελφό μου, με μπερδεύεις. Αγαπητέ, βάλε ένα μικρό ονοματάκι, ένα μικρό ικλέρι. Ευτυχία να ακούς το απολύτως σχετικό, εντάξει. Σε λατρεύω, αλλά πολύ μεγάλη κουβέντα. Αν όμως το χαίρεσαι, μου περισσεύει. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για την ωραία ποιοτική εκπομπή σας. Κλέρι, σε ευχαριστώ. Θα ήθελα πολύ να είσαι συγγενής μου. Για να το δικαιολογήσω, να δημιουργήσετε όμορφες αναμνήσεις, σας εύχομαι κύριε Παπασταματίου, στο επανειδήν, η Κέλλη, όπως έλεγαν οι παλιέρας τέχνες, στο επανακούιν. Ο Πέτρος, στον Τσακ Νόρις αναφέρθηκα, ποτέ δεν κατάλαβα το λόγο που με διάφορους τρόπους γελιοποιούσαν αυτόν τον όμορφο άνθρωπο, από ό,τι λένε κυρίως στη δεκαετία του 2010. Όχι, δεν ήταν γελιοποίηση, αυτά τα ανέκδοτα στην ουσία ήταν και ένας φόρος τιμής. Ο Παναγιώτης, η ευτυχία μου μετρείται σε στιγμές. Μία από αυτές είναι το απολύτως σχετικό, η Γιώτα από Ιρλανδία. Γιώτα, τι να πω, είμαστε όλοι Ιρλανδοί, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Επειδή απολαμβάνουν και ο Βασίλης και η Βούλα τους Emerson, Lake and Palmer, μου έκαναν διακριτικά νόημα ότι η καλεσμένη μας, η κυρία Ελένη Δοντά, περιμένει, ελπίζω τουλάχιστον η αναμονή με αυτό το τραγούδι. Πώς παίρνει σε μια υπηρεσία, ξεβάζουμε μουσικούλα, εδώ βάζουμε και ποιοτικό, έχουμε και ποιοτικό ήχο για την ραδιόφωνο. Γιατί λοιπόν έχουμε καλεσμένη την κυρία Ελένη Δοντά, τη Γενική Διευθύντρια του Συμβουλίου Ελέγχου Επικοινωνίας, γιατί παιδιά τα πράγματα αλλάζουν και έρχονται καινούργιες, πώς να το πω, προσεγγίσεις. Θα έχετε ακούσει το περίφημο, κάπου διάβαζα προσφάτως κάποιες εξελίξεις με έναν τράπερ που τον έπιασαν για κάτι, τελικά ήταν αθώο το παιδί, οφείλω να το πω. Παγνωστός λέει τράπερ, σύντροφος πασίγνωστης influencer. Αυτό το influencer είναι καταπληκτικό. Παλιά εμείς λέγαμε για τους opinion leaders, δηλαδή ανθρώπους που ήταν καθοδηγητές της κοινής γνώμης, όχι όμως με βιντεάκια και τι σαμπουάν βάζω στα μαλλιά μου, κοίτα τι ωραίο ας πούμε ντεκολτέ που έχω και τέτοια. Εδώ ήταν τότε ίσως λίγο πιο πνευματικό. Παρ' όλα αυτά, όλη αυτή η ιστορία είναι μια ολόκληρη βιομηχανία. Διαφημίζονται εταιρείες, χρήματα πάρα πολλά. Άκουσα κάτι ποσά που εισπράττουν αυτά τα πρόσωπα και θα άλλαζα δουλειά. Αλλά με κοιτάχτηκα λίγο στον καθρέφτη, έβαλα 5 καλλιτικά, δεν γινότανε. Το άφησα. Πέρα όμως από την πλάκα, είναι πολύ ενδιαφέρον ότι το Συμβούλιο Ελέγχου Επικοινωνίας, που είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που αφορά όμως και τη διαφήμιση και όλα τα σχετικά, αποφάσισε να δώσει και ένα στίγμα, κάποιους όρους λειτουργίας και αυτών των προσώπων και πώς γίνονται αυτά τα βιντεάκια, που να σέβονται κάποιες αρχές, γιατί πολλές εταιρείες συνδέουν και το όνομά τους, το brand name, την ετικέτα τους, δηλαδή να το πω στα αγγλικά, με τα πρόσωπα αυτά, οπότε νοιάζονται και για την εικόνα τους. Κυρία Δοντά, ξέρω ότι σας ζάλισα, ειδικά τώρα, γιατί πριν ακούγατε τους Emerson, Lake & Palmer, αλλά ήθελα να δώσω μια διάσταση του θέματος, πριν μας πείτε για τη δική σας πρωτοβουλία και πώς μπορούμε πια να έχουμε influencers με τη βούλα. Όχι την Κουλισσοπούλου, τη βούλα τη δική σας των σεμινάριων.
Καλησπέρα κύριε Παπασταματίου, πάρα πολύ καλά τα είπατε.
Α.
Εμένα προσωπικά δεν με ζαλίσατε καθόλου, γιατί αυτή είναι η δουλειά μου και με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό το κομμάτι. Ελπίζω να μην ζαλίστηκαν οι ακροατές. Όντως, το influencer marketing είναι ένας καινούριος κλάδος της αγοράς. Πράγματι, διακινούνται πολύ μεγάλα ποσά σε αυτό το κομμάτι.
Mm-hmm.
Και γι' αυτό έχει γίνει πολύ έντονη η ανάγκη να μπουν και σε αυτό κανόνες. Μιλάμε...
Είναι μάρκες, εμπορικά σήματα, επωνυμίες, όπως λέγαμε τα brands παλιά.
Ακριβώς,
για να καταλαβαινόμαστε. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί, πέρα από το να λένε πολλές φορές προσωπικές ιστορίες ή το προσωπικό τους δράμα, ή να δείχνουν πώς ήμουν πριν να δυνατήσω ή αφού πάχει, ή ό,τι κάνουν τέλος πάντων, στην ουσία διαφημίζουν και προϊόντα. Και μιλάμε για προϊόντα για μεγάλες εταιρείες, όχι το τοπικό ψιλικατζίδικο.
Αυτό ακριβώς είναι το ευαίσθητο σημείο αυτής της αγοράς, ότι οι άνθρωποι αυτοί έχουν προσωπικές ιστορίες, οι οποίες είναι πραγματικά προσωπικές, είναι το γνήσιο και αυθεντικό τους περιεχόμενο, αλλά ταυτόχρονα κάποιοι από αυτούς, αυτοί που κάνουν influencer marketing, πληρώνονται ή έχουν κάποιο όφελος για να προβάλλουν συγκεκριμένες μάρκες, mm-hmm. για να διαφημίσουν δηλαδή, κάνουν διαφήμιση. Όταν λοιπόν κάνουν διαφήμιση και μόνο σε αυτό το περιεχόμενο που είναι διαφημιστικό, γιατί όλο το υπόλοιπο δεν μας αφορά καθόλου, σε αυτό το περιεχόμενο που είναι διαφημιστικό είναι επιτακτική ανάγκη να υπάρχουν κάποιοι πολύ συγκεκριμένοι κανόνες. Και μιλάμε πρώτα απ' όλα για μια διαφάνεια, δηλαδή να φαίνεται ότι αυτό το βίντεο το έχω κάνει γιατί έχω πληρωθεί από αυτή τη μάρκα.
Αυτό μ' αρέσει,
το σαμπουάν,
γιατί εγώ έχω ενστάσεις για την πραγματικότητα του περιεχομένου, αλλά αυτό είναι ένα άλλο, μια άλλη κουβέντα, το τι είναι πραγματικό και τι όχι. Αλλά αυτό που λέτε εσείς είναι πολύ σημαντικό, γιατί είναι άλλο εγώ να σας πω ότι πάνω στον καημό μου ήπια αυτό το νοτικό και έγινα τέλεια. Και άλλο να ξέρεις ότι εγώ έχω πληρωθεί, όπως αυτό ακουμπάει λίγο και στη δική μας δουλειά. Δηλαδή αν εγώ τώρα που κάνω μια δημοσιογραφική δουλειά, που είναι κατεμένα λειτουργήμα, αρχίσω και μου ξεφύγουν και 5 κουβέντες, ποια είναι πιο καλή μοτοσυκλέτα, ποιο σαμπουάν με έκανε να έρθω και να είμαι χαρούμενο στην εκπομπή, και πηγαίνω μετά και τα παίρνω. Αυτό είναι απάτη στην ουσία.
Ναι, αυτό είναι διαφήμιση που δεν δηλώνεται και πρώτα απ' όλα απαγορεύεται.
Μάλιστα.
Εκτός από το ότι απαγορεύεται, είναι και παραπλανητική και δείχνει και δεν έχει σεβασμό προς το κοινό το οποίο σε παρακολουθεί.
Μάλιστα.
Και ειδικότερα στους influencers που βασίζονται πάρα πολύ στην εμπιστοσύνη που δείχνουν οι άνθρωποι που τους ακολουθούν και τους επηρεάζουν και τους θαυμάζουν ή τέλος πάντων έχουν λόγους να θέλουν να προτιμούν κάποιους έναντι κάποιον άλλον.
Μάλιστα.
Είναι πολύ σημαντικό για την αυθεντική τους σχέση με αυτό το κοινό να τους λένε αλήθεια και όταν κάνουν διαφήμιση να φαίνεται την διαφήμιση.
Μάλιστα.
Και όταν κάνουν προφανώς δεν υπάρχει κανένα θέμα. Δεν είναι όμως μόνο το θέμα της διαφάνειας, είναι και το θέμα της υπευθυνότητας. Δηλαδή, όταν έχεις ένα κανάλι στα social media και επηρεάζεις κόσμο και συνήθως...
Και πολλές χιλιάδες, δηλαδή, και εκατομμύριο ανθρώπους.
Και συχνά νέους ανθρώπους, πρέπει να το κάνεις με ένα αίσθημα ευθύνης, χωρίς να λες ψέματα, χωρίς να λες υπερβολές, με σεβασμό προς...
Αυτό το σεμινάριο λοιπόν τι περιεχόμενο έχει?
Αυτό το σεμινάριο λέει αυτά ακριβώς τα πράγματα. Δείχνει, δίνει δηλαδή, είναι ειδικά σχεδιασμένο για τους content creators, που
μάλιστα.
είναι ένας ευρύτερος όρος.
Τους δημιουργούς περιεχομένου, μάλιστα.
Τους δημιουργούς περιεχομένου ακριβώς, το οποίο δίνει τις βασικές αρχές δεοντολογίας που ισχύουν σε όλο, σε οποιαδήποτε μορφή διαφήμισης.
Και άρα τους δείχνει και τον τρόπο, λέει πώς το κάνουμε, πού βάζουμε τη σήμανση, θέλω να πω και πράγματα που είναι και πρακτικά.
Ακριβώς, τους δείχνει τον τρόπο, τους δείχνει ότι αυτό το περίφημο hashtag ad που έχει αποφασίσει η αγορά, ότι ναι. είναι ο κατάλληλος τρόπος για να καταλαβαίνει ο κόσμος ότι ακολουθεί διαφήμιση,
μάλιστα.
ότι το που βλέπει είναι διαφήμιση. Πρέπει να φαίνεται στην αρχή ευκρινώς, χωρίς να χρειάζεται να
μάλιστα.
το ψάχνει κανείς. Να ξαναπώ όμως ότι δεν είναι μόνο αυτά. Είναι μια σειρά κανόνων και επίσης είναι και ο στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε σε αυτούς τους ανθρώπους την αντίληψη ότι έχουν ευθύνη απέναντι στο κοινό που τους ακολουθεί και τους παρακολουθεί.
Η κρίσιμη ερώτηση, καθώς βλέπω το ρολόι να μας κυνηγάει. Ναι. Γιατί σε λίγο θα σας χαιρετήσω και θα πάμε στους χαιρετισμούς μαζί. Είναι η τέταρτη σήμερα. Την επόμενη εβδομάδα είναι ολόκληρος ο ακάθιστος ύμνος. Εγώ που είμαι influencer, ας πούμε τώρα. Γιατί να το κάνω αυτό το σεμινάριο, κερδίζω κάτι? Καταρχήν δεν είναι υποχρεωτικό, έτσι δεν
όχι,
είναι?
Όχι, όχι, δεν είναι υποχρεωτικό.
Δηλαδή είναι κάτι που αν θέλω το κάνω.
Βεβαίως.
Άρα πρέπει να έχω ένα κίνητρο. Ποιο είναι αυτό το κίνητρο για να το κάνω και να έχω τη βούλα και να λέω εγώ, να έχω από το Συμβούλιο Ελέγχου Επικοινωνίας χαρτί, δεν είμαι ό,τι να είναι?
Σωστά. Το κίνητρο είναι να έχετε τη γνώση να το κάνετε σωστά.
Ναι.
Να μπορέσετε να έχετε μία απόδειξη της αξιοπιστίας και της φερεγγιότητας αυτών που λέτε.
Μάλιστα.
Και επίσης υπάρχει σειρά εταιριών, πάρα πολλών εταιριών.
Μάλιστα.
Οι οποίες έχουν επιλέξει να συνεργάζονται για τη δική τους ασφάλεια και ως ένδειξη σεβασμού προς το κοινό το δικό τους πια.
Και τους πελάτες, ότι εγώ δεν με διαφημίζει όποιος να είναι, υπάρχει εδώ.
Να συνεργάζονται μόνο με αυτούς τους
ανθρώπους. Άρα αυτό το χαρτί και η πιστοποίηση μου δίνει και μια καλύτερη πρόσβαση σε αυτούς που θα ήθελα να έχω χορηγούς και συνεργαζόμενες εταιρείες. Γιατί
ακριβώς,
αυτό είναι ισχυρό κίνητρο, είναι στο διατάφτα.
Είναι έτσι. Και είναι πολλοί αυτοί οι δημιουργοί περιεχομένου που θέλουν να ξεχωρίζουν από ανθρώπους που δεν έχουν.
Έχουν ξεκινήσει αυτά τα σεμινάρια.
Βεβαίως έχουν. Α. Είναι online αυτό. Είναι ένα online σεμινάριο.
Οπότε εντάξει, αυτή έτσι κι αλλιώς όλο online είναι. Μια χαρούλα.
Θέλω να σας πω ότι στους 5 μήνες που υπάρχει αυτό
μάλιστα.
το πρόγραμμα είναι ήδη 380 οι πιστοποιημένοι.
Μάλιστα. Να το ξέρει και ο κόσμος που μας ακούει. Δεν ξέρω, παιδιά, ποιους και ποιες ακολουθείτε, αν ακολουθείτε. Αλλά για κοιτάξτε ή στείλτε κανένα μήνυμα, έχεις πιστοποίηση. Όχι, αυτό είναι μεγάλο κίνητρο να ξέρετε. Να τεθεί αυτό το ερώτημα. Πολύ ωραία. Έχεις πιστοποίηση, αλλιώς ναι, θα πάω να δω κάποιος άλλος θα λέει τις ιστορίες. Δεν μπορεί. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον. Και είναι ωραίο που μέσα σε ένα πράγμα που είναι κάπως χαοτικό έτσι στον τρόπο που έχει έλθει στη ζωή μας, μπαίνει κάτι που βάζει και κάποιους κανόνες που έχουν και πραγματικό και ηθικό υπόβαθρο, να το πούμε έτσι. Γιατί είναι
βεβαίως.
Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Δοντά. Αν αποφασίσω να γίνω κάποια στιγμή κι εγώ επηρεαστής, πέρα από τη δουλειά μου,
θα έρθω να κάνω ένα σεμιναριάκι, θα έρχομαι να κουνάω εδώ το χαρτί και θα λέω, παιδιά, πιστοποιημένη εκπομπή, όχι τις άλλες, τις απλές που κάνουν οι υπόλοιποι.
Εδώ είμαστε και για σας.
Σας ευχαριστώ. Πολύ γρήγορα, τι είναι το Συμβούλιο Ελέγχου Επικοινωνίας? Σε 30 δευτερόλεπτα ως φορέας, έτσι μια...
Το Συμβούλιο Ελέγχου Επικοινωνίας είναι ο φορέας αυτορύθμισης της διαφημιστικής αγοράς. Έχει ιδρυθεί δηλαδή από τους πυλώνες της διαφημιστικής αγοράς, που είναι η Ένωση των Διαφημιζόμενων Εταιριών και ο Σύνδεσμος των Διαφημιζομένων Εταιριών, και φροντίζει για την εφαρμογή του κώδικα δεοντολογίας που υπάρχει για τη διαφημιστική.
Πολύ καλό. Και το αυτορύθμιση μ' άρεσε και το δεοντολογία. Είναι λέξεις που μου αρέσουν πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Δοντά.
Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Πάνω σε τείχο φυλακής και σε παγκά.
Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Νίκος Παπάζογλου το 1948. Μας την κοπάνησε σχετικά νωρίς, από δεν το περιμέναμε. Στα γρήγορα, τηλείο σταμάτης για την καταστροφή της κτηνοτροφίας στη Λέσβο. Το άγνωστο, Trilogy, Δισκάρα, Emerson, Lake & Palmer, ο Αλέξανδρος, ιστορίες φαντασμάτων από την Ιαπωνία, Λευκάδιος Χέρ, ναι, ο δικός μας που το εισέπραξε το πνεύμα της Ιαπωνικής Ανατολής, αφού είσαι, μου λέει, καρατέκα, σε ενδιαφέρει, εντάξει, έτσι κι αλλιώς με ενδιαφέρει, ο Θεόδωρος. Να μιλάμε κάποτε για τους influencers με την ίδια νοσταλγία από τώρα μιλάμε για τους ραδιοπειράτες. Δεν ξέρω. Εδώ ολοκληρώσαμε τη διαδρομή μας. Να είστε καλά. Έχουμε δελτίο ειδήσεων, να έχετε όλη την εικόνα. Μετά ακολουθούν οι τέταρτοι χαιρετισμοί. Εμείς δεν θα τα πούμε από Δευτέρα για 2 εβδομάδες. Αν εμφανιστώ ξαφνικά στο πρόγραμμα, θα το μάθετε αρμοδίως και εγκαίρως. Να έχετε καλό βράδυ και καλό Σαββατοκύριακο από τον Βασίλη Νικολόπουλο, τη Βούλα Κουλισοπούλου και τον Ανδρέα Παπασταματίου.
Εγώ δεν είμαι ποιητής, είμαι ο λυγμός του. Είμαι ένας δείπνος μυστικός, δίπλα ο Ιούδας κλαίει σκυφτός, κι είμαι αδελφός του. Είμαι ένας δείπνος μυστικός, δίπλα ο Ιούδας κλαίει σκυφτός, κι είμαι αδελφός του.